Qalampirdan gapiramiz. 16 iyul kuni O'zbekiston prezidentining O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi faoliyatini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 5186-son qarori qabul qilindi. Hujjatga asosan Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi yangi, ya'ni ilmiy-ma'rifiy maskanga aylantiriladi, u quyidagilar bilan shug'ullanadi. 3-chi Renessans, yangi O'zbekiston g'oyasini keng targ'ib qilish. Mamlakat tarixining yangi yuksalish davridagi yutuqlarni ilmiy asosda o'rganish, uni keng jamoatchilikka yetkazib berish. Moddiy madaniy meros namunalarini Islom dini bilan bog'liq qadimiy va boy an'analarni targ'ib qilish. Quyidagilar markazning yangilangan asosiy vazifalari bo'lib, ular: muqaddas Islom dini bilan bog'liq boy merosni ilmiy tadqiq etish, uning Markaziy Osiyo sivilizatsiyasi rivojidagi o'rnini innovatsion usullar orqali targ'ib qilish. O'zbekistonda yuz bergan umummilliy yuksalishlar, tarixiy renessanslarning ildizlari va mazmun mohiyatini mamlakat aholisi, ayniqsa yoshlarga yetkazish bo'yicha zarur choralarni ko'rish. Buyuk ajdodlarning jahon tamadduni, diniy va dunyoviy ilmlar rivojiga qo'shgan hissasini eng zamonaviy usullar va vositalar orqali yoritib borish. Yoshlarni ilm-ma'rifatga da'vat etadigan milliylik va diniylik o'rtasidagi uyg'unlik mohiyatini keng targ'ib qilishga qaratilgan media mahsulotlar, ilmiy ishlama va tavsiyalarni tayyorlash. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.